veți asculta un mesaj prezentat de pastorul Iosif Țon.
La capitolul 24 din Exod ni se arată cum s-a formalizat legământul. Au luat tablele, cele 10 porunci, textul legământului, că acela e textul legământului, sau a contractului de alianță, au tăiat acei tauri și apoi sângele, jumătate l-au stropit peste legământ, reprezentându-l pe Dumnezeu, peste tablele legii, și cealaltă parte peste popor. În felul acesta, prin sângele acela al jertfei, s-a legat Dumnezeu cu oamenii. Evreii erau o țărișoară mică care trăiau între mari imperii. Ba erau înghițiți de Asiria sau de cei de la nord, de Nebucadnețar, ba erau cuceriți de egipteni. Și ei erau obișnuiți cu tratatele astea, cu alianțele astea. Când Evanghelia s-a dus la greci, când deci s-a transplantat conceptele biblice în limba greacă, grecii nu erau obișnuiți cu asemenea tratate. Pur și simplu, ei au fost totdeauna independenți. Ei n-au avut alți stăpâni. Conceptul ăsta de suveran care încheie cu tine un tratat de alianță și căruia ești supus și îi datorești ascultare, conceptul ăsta pentru ei era străin. Eu v-am spus ceva, nu v-am spus că Dumnezeu totdeauna se coboară la nivelul nostru. Și Dumnezeu, ca să face să înțelegem ce vrea El să ne spună, ia lucruri care sunt din experiența noastră. La greci nu existau tratate de alianță cu alte țări mai mari decât ei. Dar ei aveau experiența testamentului. Ce este un testament? Un testament este un act pe care îl face un tată. Un tată care îi spune copilului lui: copilul meu, te iubesc și te aleg să-mi fii moștenitor. Și uite, să știi, îți promit ție, îți testez ție toată averea mea. Uite aici, poți să-l citești. Asta e promisiunea care ți-o fac și o scriu în testament. Tot ce am eu va fi al tău. Asta e moștenire. Deci aici sunt trei termeni cheie. Unul este testament, celălalt e făgăduință și celălalt e moștenire. Și asta e exact ce face Dumnezeu. Dumnezeu, așa ca un tată bun, vine și ne spune: copiii mei, eu vă iubesc, eu v-am ales și vă promit că într-o zi tot ce am eu este al vostru. Că într-o zi vă voi pune pe voi stăpâni peste tot ce am eu. Aceasta este făgăduința mea și tot ce am eu este moștenirea voastră. Chiar și la titlul Bibliei, în limba greacă, nu i-au mai zis vechiul legământ și noul legământ, ci Vechiul Testament și Noul Testament. Pentru că să concep, să înțelegem noi mai bine modul în care Dumnezeu intră în relație cu noi. Și acum să recitim asta din Evrei capitolul 9. Până la versetul 15, el tot de legământ, legământ, legământ vorbește. Pentru că s-a referit la legământul din vechime. Era legământul făcut la Sinai și a fost cortul și a fost Sfânta Sfintelor și marele preot ducea jertfa. Deci el descrie rânduielile din vechiul legământ. Când trece însă la noul pe care l-a făcut Domnul Iisus, imediat în versetul 16, el zice, într-adevăr, acolo unde este un testament, trebuie neapărat să aibă loc moartea celui ce l-a făcut. Pentru că un testament nu capătă putere decât după moarte. N-are nicio putere câte vreme trăiește cel ce l-a făcut. Asta e legea testamentelor. Când tata a făcut testamentul, el stă frumos fie la avocat, în birou, fie la tata sub cheie. Și eu aștept până moare tata, nu? Că numai atunci testamentul capătă putere. Și acum ni se explică. Testamentul pe care ni l-a scris Dumnezeu nouă nu putea să aibă valoare decât printr-o moarte. Și a murit Dumnezeu. Da. Prin Fiul Lui. Domnul Iisus Hristos a murit ca să întărească, să pecetluiască, să definitiveze testament. Înțelegeți ce face Dumnezeu cu noi? Dumnezeu ne-a scris un document că noi suntem adoptați în familia Lui, că noi suntem înfiați de El și că El ne făgăduiește că tot ce are El este moștenirea noastră. Dar ca asta să fie valabil, trebuit să fie moartea. Și cel care încheie testamentul este Fiul lui Dumnezeu care îl pecetluiește cu moartea Lui. Și astfel testamentul capătă valoare definitivă. Înțelegeți acum conceptul? E limpede cum lucrează Dumnezeu? Și acum uitați-vă la versetul 15. Tocmai de aceea El este mijlocitorul unui legământ nou, pentru ca prin moartea Lui, pentru răscumpărarea din abaterile făptuite de sub primul legământ, cei ce au fost chemați să capete ce? Veșnica moștenire care le-a fost făgăduită. Și mereu, mereu în epistola către evrei li se spune, fiți atenți la cel ce v-a făcut făgăduința. Haideți să le citim acestea. În capitolul 6, de la versetul 11 până la 15. Dorim însă ca fiecare dintre voi să arate aceeași râvnă ca să păstreze până la sfârșit o deplină nădejde, așa încât să nu vă leneviți, ci să călcați pe urmele celor care prin credință și răbdare moștenesc făgăduințele. Observați cele două cuvinte, e făgăduința lui Dumnezeu și tu o moștenești. Dumnezeu când a dat lui Avram făgăduința, i-a promis că îi va da o țară, așa, fiindcă nu putea să jure pe unul mai mare decât pe el, s-a jurat pe sine însuși și a zis, cu adevărat te voi binecuvânta, îți voi înmulți foarte mult sămânța. Și astfel, fiindcă a așteptat cu răbdare, a dobândit făgăduința. a obținut ce i-a fost făgăduit. Și apoi, mai departe, în versetul 18 și 19, ni se spune că sunt două lucruri prin care Dumnezeu nu poate să mintă. Una este faptul că a făcut făgăduința, ne-a promis, și cealaltă e faptul că Domnul Iisus a intrat în ceruri ca o ancoră și ne-a ancorat acolo la Dumnezeu cu însuși sângele Lui. Nu vedeți cum a pecetluit Dumnezeu făgăduința și cum ne-a asigurat moștenirea? Asta e scopul capitolului 6. După aceea, uitați-vă în capitolul 10, versetul 34, unde se spune care e moștenirea. Ați primit cu bucurie răpirea averilor voastre, ca unii care știți că aveți în ceruri o avuție mai mare. Deci, noi n-avem aici o cetate stătătoare, spune în capitolul 11, ci suntem în căutarea celei viitoare, și în capitolul 13, versetul 14. Așa. Dar rămânem aici la capitolul 10, 36. Căci aveți nevoie de răbdare, ca după ce ați împlinit voia lui Dumnezeu, să puteți căpăta ce v-a fost făgăduit. La capitolul 12, versetul 28, fiindcă am primit dar o împărăție care nu se poate clătina, să ne arătăm mulțumitori, să aducem astfel lui Dumnezeu o închinare plăcută cu evlavie și cu frică. Și în capitolul 13, versetul 13 până la 14, să ieșim dar afară din tabără la el, să suferim ocara lui, căci noi n-avem aici o cetate stătătoare, ci suntem în căutarea celei viitoare. Noi avem cetățenie acolo, avem o avere mai bună acolo, avem moștenirea acolo sus. În scopul apostolului Pavel, deci, în scrierea acestei epistole, vă rog să fiți atenți, este acesta. Întâi să ne arate că Domnul Iisus, care a fost pentru o vreme mai jos decât îngerii și care acum a fost pus de Dumnezeu la dreapta Lui în posesia tuturor lucrurilor, este fratele nostru care zice: vreau să veniți și voi acolo unde sunt și eu. Și Dumnezeu ne făgăduiește și noi că vom fi într-o zi stăpâni peste toate lucrurile. Deocamdată nu vedem că e așa, dar îl vedem pe Iisus, acolo sus. Noi avem o moștenire și avem o promisiune a lui Dumnezeu și toate astea scrise într-un tratat de alianță sau într-un testament. Dacă vrei să-i zici tratat de alianță sau legământ, atunci știi că Domnul Iisus l-a încheiat în sângele Lui. Dumnezeu s-a angajat să-ți dea ție tot ce are El. Dacă însă îți vorbește mai bine termenul de testament, atunci tu știi că Tatăl tău ceresc a scris deja documentul, că tu ești copilul Lui, că tot ce are El este al tău și deja a consfințit testamentul prin moartea Domnului Iisus. Ai o patrie, ai o avere extraordinară, ai ceva, ai un destin glorios și Dumnezeu nu poate să mintă. Dumnezeu își va ține făgăduința și tu ești sigur, tu ai această certitudine din capitolul 10, versetul 23, să ținem fără șovăire la mărturisirea nădejdii noastre acolo în viața aceea, în patria aceea. De ce? Pentru că noi știm că ne vom putea ține pe cale și că noi nu vom cădea? Nu. Căci credincios este cel ce ne-a făcut făgăduința. Așadar, aceasta este certitudinea noastră. Și totuși, Scriitorul spune, băgați de seamă, că și cu evreii din vechime s-a întâmplat așa, că Dumnezeu i-a ales, Dumnezeu i-a scos din Egipt, asta e în capitolul 3 și 4, vă amintiți? Și în pustie au murmurat, nu le-a mai plăcut ce le-a dat Dumnezeu și Dumnezeu s-a scârbit de ei și n-au intrat în făgăduință. Să nu cumva să vă dovediți și voi asemenea neascultători. Deci, avertisment, pe de o parte încredere absolută, pe de altă parte fii atent ca să nu cazi și tu. Cum le poți combina în tine, asta e lucru care l-am spus. Noi fiecare trebuie să le știm combina în noi înșine. Și acum, în concluzia scrisorii acesteia, atât de frumoase, atât de bogate, hai să pun întrebarea. Care sunt astăzi ispitele ca să abandonezi alergarea ta spre ceruri? În capitolul 3 din Evrei ți se spune așa: astfel, frați sfinți, care aveți parte de chemarea cerească. Mă adresez la frați sfinți care au parte de chemarea cerească. Dumnezeu spune, și tu ai parte de chemarea cerească. Și tu ești chemat la acea moștenire, la înfiere, la adoptare în familia lui Dumnezeu și la a moșteni tot universul. Ești părtaș la chemarea cerească. Care sunt însă ispitele? În primul rând, prima și cea mai mare ispită este că suntem prea ocupați. Niciodată în istoria noastră n-au fost românii mai ocupați decât acum. Când eram sub dictatură, eram obligați să muncim și ne fofileam noi cumva și noi ne făceam că muncem, că ei se făceau că ne plătesc. Acum nu mai avem limită la alergare. Fiți atenți că cel mai șmecher lucru al diavolului este că îți dă atâta de lucru că nu mai ai timp pentru suflet. Și nu mai ai timp pentru Dumnezeu. Dacă n-ai puterea asta să zici, orice ar fi, dacă aș muri, dacă orice, dar eu trebuie să am timpul meu de părtășie cu Dumnezeu, pentru că oricât cât câștig eu aici, mai importantă e chemarea mea cerească. Mai importantă este viața mea cu Dumnezeu. Și mă îmbogăți și eu, dacă Dumnezeu mă ajută, dar întâi trebuie să am asigurarea că am părtășia cu El. Și nu-mi neglijez timpul de citire a Scripturii, timpul de meditație, timpul de legătură cu El, timpul de rugăciune. Ispita cea mai mare astăzi este pur și simplu că ne lansăm în atâtea ocupații, ne lansăm în atâtea activități, că nu mai avem timp pentru părtășia cu Dumnezeu și diavolul râde și zice, acum îmi merge mie bine, că îi țiu tot timpul pe fugă, îi țin tot timpul ocupați și ei au impresia că viața e fantastică. Și ei nu știu că sunt în mâinile mele. Este prima ispită. A doua ispită sunt atracțiile lumii noi. Nu obosesc să vă spun În libertate sunt și mai multe posibilități de păcătuire. Sunt mai multe ispitele. Apar gazete pornografice. Deja le-ați văzut, nu? Sper că n-ați dat bani pe ele. Dar vin în casă prin televizor. Citite într-un ziar un protest că la oră de vârf sâmbăta s-a arătat o plajă cu femei goale. Și cel care scria articolul spunea: oameni buni, avem copii de crescut. Dar credeți că l-aude cineva? Imediat îi se spune bigotori, cumva un titlu îi se poate da ăluia, că zice vrea să ne limiteze pe noi tinerii care vrem să ne exprimăm. Și deci în numele libertății îți vine pornografia în casă. Și dacă bagi imaginile alea în mintea ta, să nu te surprindă că după câteva vreme faci exact ce ai văzut. Și așa se va întâmpla cu mulți tinerii noștri. Se vor duce pentru că sunt prea mari ispitele libertății. Am observat în ultima vreme altă ispită. E tare multă răutate între frați, între frații de credință. E tare multă duritate. Nici măcar noi nu știm să ne purtăm unii cu alții. Ne purtăm atât de dur, ne bruscăm unii pe alții. Și văd de multe ori pe frați că discută unii cu alții încruntați și mânioși și intoleranți, ba tu șezi jos că tu nu te pricepi, ba tu mai tași din gură, expresii care n-ar trebui să fie între pocăiți. Și vin tineri sau frați numai de acum întorși la Dumnezeu și măcar aici ar aștepta bunătate și n-o găsesc. Și zic, dacă nici între ăștia n-am găsit-o, unde să o mai găsesc? Și se potignesc și se duc înapoi în lume. Primejdia de a te duce, de a cădea de la moștenire și de la chemarea cerească pentru că te-ai lovit de pocăiți răi. Frate tânăr în credință și soră tânără în credință, nu lăsa pe diavolul să te zdrobească. Unii cad pentru că văd și între pocăiți nedreptate. Unii au văzut nedreptate la împărțirea ajutoarelor venite din străinătate. Și s-au făcut nedreptăți. Poate voluntar sau mai degrabă involuntar, dar s-au făcut. Și unii care ar avea mai mare nevoie n-au primit nimic și alții care au mai puțină nevoie au primit. Poate pentru că au fost mai aproape de daruri sau cine știe cum. Și de dătător. Și atunci, primejdia e să zici, dacă și aici ai nedreptate, atunci mă duc înapoi în lume. Dar diavolul ți le arată, să știi. Că diavolul vrea cu orice chip să nu mai ai parte de chemarea cerească. Asta e scopul diavolului. Și fie că o face prin faptul că ești prea ocupat, fie că o face prin faptul că te-a atras plăcerile lumii, fie că îți dă în cap un pocăit, fie că vezi nedreptăți între pocăiți, pe o cale sau alta, e diavolul care vrea să te facă să te duci de la chemarea cerească. Eu, cu mulți, mulți ani în urmă, când am înțeles ce plan mare are Dumnezeu cu mine, Una din hotărârile mari ale vieții a fost aceasta, că relația mea cu Dumnezeu, și dacă tot se dau peste cap, relația mea cu Dumnezeu să rămână intactă. Dacă și fratele ăsta se dă peste cap, și dacă și fratele ăla cade, eu să-mi pierd din cauza asta moștenirea? Eu să-mi pierd relația mea cu Dumnezeu? De ce să las eu ca răutatea altora să-mi strice mie glorioasa mea relație testamentară cu tatăl meu? În relația aia nu dau voie să intre nimeni. Aceea e prea prețioasă și prea sfântă ca să o las influențată de nedreptăți, de necinste, de limitările altora. O, mă dor! Mă dor căderile fraților, mă dor răutățile fraților, mă dor nedreptățile și îmi vine să țip de ce se întâmplă între noi. Dar asta nu-mi strică bucuria în Domnul. Nu las ca asta să-mi afecteze părtășia mea glorioasă cu El. Așadar, frați sfinți, care sunteți părtași la chemarea cerească, ațintiți-vă privirile la apostolul și marele preot al mărturisirii noastre, care a fost credincios celui ce l-a rânduit și a fost găsit vrednic de acea glorie. Așa să faci și tu. Și tu ai parte de chemarea cerească și tu ești trecut prin ispite ca și el. Dumnezeu te lasă să te pună la încercare, să vadă dacă rămâi credincios lui, ca el să poată zice, ești vrednic de moștenire. În încheiere, moștenirea eu nu mi-o câștig. Tata mi-o dă din dragoste. Dar orice tată se uită la copii să vadă dacă îs apți să fie puși peste moștenire. Că un tată se uită și zice copilului, dacă ți-aș da ție averea mea, tu într-o clipă ai face o harcea-parcea. Și nu-ți dau moștenirea, că nu ești vrednic de ea. Și Dumnezeu ne pune la probe și apoi zice, vino, slugă bună, demoștenește împărăția pe care ți-am pregătit-o de la întemerea lumii, căci ai fost credincios peste puține lucruri, acum te voi pune peste multe lucruri. Prin ispite, prin greutăți, prin necazuri, tata ne pune la încercare să ne vadă vrednicia. Fie ca la sfârșit, tata să zică, ești vrednic de moștenire. Aceasta e cea care ne înaripează, pentru că știm că El are putere să păzească tot ce i-am încredințat și El va isprăvi ceea ce a început în noi. Amin.
Ați ascultat un mesaj prezentat de pastorul Iosif Zsombor.